Qytetarët e krye qytetit të Kosovës për një avresh frymuan me festën e librit. Prej 6 deri në 19 qershor në Prishtinë ishte i hapur panairi 19 me radhë i librit Prishtina 2017. Në senda për kafe ekspozuan botimet e tyre mbi 100 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe diaspora, që dashamirëve të librit i ofruan rreth 1000 titull të rinj. Në këtë panair si edhe më parë u prezantua edhe shtëpia botuese Drita, famullitari i Prishtinës njëkohësisht edhe drejtori kësaj shtëpie botuese Don Fatmir Koliqi na tha se Drita mori pjesë në 150 titujt e saj, pa përjashtuar disa titujt e shtëpive botuese tjera të prishtera. Qëllimi i pjesëmarrjes në panair patjetër se është promovimi i botimeve tona parimisht, por gjithashtu edhe ofrimi i literaturës dhe kulturës së prishterë për lexuesit, që Drita vazhdimisht e ka promovuar që nga viti 1970, kur ka filluar të botojë revistën me të njëjtin emër, Sa Bën Tatmir, i cili numëroi disa nga titujt e botimeve në këtë panair. Sipas tij, si çdo vit tjetër, interesimi lexuesve ka qenë i përqendruar në shumë tek librat klasik, siç janë Bibla, Qeta e Profetëve e Enzo Pietro Bogdanit, i të shkrija shkut privërendës shekujve e Dr. Don Gaspar Gjimit, islamizimi i shqiptarve gjatë shekujve, Dr. Don Shanzetit, nëna dashurisë e Enzo Pietro Gjergjit e tjerë. Në kuadrët të panajirit e librit për post promovimit të potinëve të reja, u zhvilluan edhe aktivitetet e ndryshme që përkonin në përvjetot të caktuar të personaliteteve të shquare letrare, shqiptare dhe botrore, si që janë 600 vjetori linjës e Pali Angelit, 300 vjetori linjës e Francesca Vatit, 220 vjetori linjës e Naum Veqilhargjit, 160 vjetori linjës e Vesa Dodanit, 150 vjetori linjës e Mati Logorecit, 120 vjetori linjës e Shime dhe Shpalit, 110 vjetori linjës e Mitush Kutelit, 100 vjetori linjës e Ndua Bityqit, 40 vjetori linjës Anton Pashkut e tjerë. Në përmbyllën e panajirit të librit Prishtina 2017 në 11 qershor, organizatori, përkatësisht kryetari i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, Daud Demaku, tha se në këtë panajir morën pjesë të gjithë botuesit shqiptar, të cilët ofruan një gamë të madhe të botimeve, ndërsa panajiri është vizituar prej rreth 40.000 qytetarëve brezash të ndryshëm dhe krahasuar me vitin e kaluar, ka rezultuar me 30% të shitjes së librit. Jem shumë mirë që kemi një rritje të tillë, por edhe më mirë kur në këtë kohë interneti pash këtë shumë të rinj të reja që interesoheshin për blerjen e botimeve të ndryshme, sa Demaku, i cili në këtë rast publikoi librat më të shitur të autorëve shqiptar e ndërkombëtar.